Irrati entartea zabaldu eta Nafarroako ara matera begira. Jarriko gara, bi aste artez behin egiten dugunez, Xorroxin irratiko lagunak baitzen zaizkigulako zebrabidera eta gaurkoan Fernando Ambustegi esataria telefonaren bestaldean prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Fernando.
Atxaldeon, atxaldeon eta eskarmile.
Euskal Herriko txirrindulari itzulia izpide hartu ze hasi behar duzu gaurkoan, zuenean Lesakan izan zelako etapa baten amaiera eta hurrengo egunekoaren hasiera eta zalaparta eragin duen etapa buelta bat izan delako, hain justu diruxa auketa suposatzen duelako alako zerbaitek herrian bertan, eta horrez aparte Lekarozko Aroztegia proiektuaren salaketa ere pilpilean egon zela lako edo agerian jarri zutelako, Fernando.
Bai, alaxe da, ez? Batetik zalaparta izan zen, noski, kirol zalaparta, polita baita, alde batetik, Euskal Herriko txirrindulari itzuliarekin bat egitea, eta horrek, noski, hainbat txirrindula zale elkartu zituen Lesakan eta inguruetan. Ganden astean, etapa bat akitu eta biharamunekoa abiatu zen Lesakatik, eta bueno, batzuk konten eta bertze batzuk ez hain konten. Zertaz, batzuk Lesakako udal taldeari, edo gobernu taldeari, geroa baik zuzentzen duen Lesakako udalari leporatu diote dirua xautzea. Udalak inbertsio gisa hartzen du Lesakan etapa bat akitu eta urrengoa astea, baino herritar batzuk bederen ez dute inbertsio gisa hartzen xauketa baizik. Eta gainera salatu dute bertzea hainbat diru partidetatik, bertzeak bertze patronatotik dirua kentzea hortan xautzeko. Hortaz zalaparta piztu da Lesakan eta hoxe aipatu behar. Bertze zalaparta Aroztegia eta Grozer plataformarena, zuk aipatu duzun bezalaxe. Jakina da, baztanen azken urteoketan eta bereziki azken hilabeteoketan Aroztegiari buruz haunitz solastatzen ari dela. Aroztegia Lekaro zen, baztango herri txiki batean dagoen jauregi bat da, aski zahartua dagoena. Lekaroz 140 biztanle inguruko herri txiki bat da, eta bertan 228 etxe bizitza, lau izarretako hotel bat eta golf zelai bat egiteko asmoa du Palacio de Aroztegia elkarte mugatuak. Ganden maiatzean, udalaz gaindiko plan sektorial gisa tramitatzea onartu zuen Nafarroko gobernuak, eta urte akabalean gobernu berriak geroa baik hoixen onartu egin zuen, eta beraz aintzinet daie kontua. Dena den, hainbat baztandar, eta baztandik kanpokoak ere bai, baina, bueno, Aroztegia eta Grozer plataforma, bertzak bertze, honen kontra agertu da asmentatik, eta azken hilabeteoketan, hoize salatzen ari dira, ez? Baztandik kanpo erabakitzea baztanen zer egin behar den. Udalaz gaindiko plan sektorial gisa tramitatu baitzen aipaturiko proiektua. Hortaz, protesta unitz egin dituzte, hanta hemen ibili dira, parlamentuan, talde politikoekin solasean, eta, bueno, hortzen segitzen dute kontra eginez. Aroztegia eta Grozer plataformak Lesakara, Euskal Herriko txirrindulari itzulia ailegatzen zela aprobetxatuz, pankarta batzuk eta eraman zituen helmugara, eta horrez gain, sari banaketa ekitaldian, Manu Ayerdi, geroa baiko buruetako bat, Nafarroko gobernuko presidente ordea oholtza gainean sari banatzen ari zela, bilagun hortara oholtza gainera igen ziren, Aroztegia pelotazo urbanistikoa geroa bai arduradun kartelarekin. Modu berean, salatu zuten, denen harridurarako podiumeko gonbidatu berezien eremuan Salvador Urbistondo Aroztegia, Palacio Aroztegia elkarte mugatuko sustatzailea edo promotorea zegoela, naiz eta inork ez ulertu berak itzuliarekin duen harremana, alaxen salatzen du Aroztegia eta Grozer plataformak. Hoxe beraz, Euskal Herriko txirrindulari itzuleri dagokionez. Bertzalde, eta Aroztegia eta Grozer plataformarekin segituz, helduen asterako, apirilaren 23-rako manifestazio bat deitu dute Elizondon, atxaldeko bortzetan abiatuko dena, Aroztegiarekin gertatzen ari den bidegabekeria salatzeko, diotenez. Udalaz gaindiko plan sektoriala gelditzeko eta herritarren erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko deitu dute helduen apirilaren 23ko manifestazioi. Nekin lotuta, irubebikoitza.arostegia.eus webgunea martxan jarri dute duela aste batzuk, eta bertan, arostegiari buruzko informazioa zabaltzeaz gain, apirilaren 23ko manifestaziorako atxikimendua emateko aukera dago. Unekin paraleloki, arostegia eta gero zer plataformak, Baztango udaletxean sinadura bilketa bat abiatu du. Hau, Baztanen erroldatutakoen nako da, eta asmoa da, udalak, Baztango udalak, herri galdeketa edo herri kontsulta lotesle bat deitzea, arostegian proiektu urbanistiko hori egin edo ez erabakitzeko. Kontua da, noski, udalaz gaindiko plan sektorial gisa tramitatu denez, Nafarroko gobernuak erabaki duela, eta beraiek, arostegi eta gorozter plataformako eksalatzen dute, Baztandarek erabaki behar dugula Baztanen zer egin. Hortaz, nahi dute herri kontsulta egitea eta udalak kontsulta hoi antolatzea. Hau burutzeko, sinadura bilketa abiatu dute, eta Baztanen erroldatutakoen 10%-ak sinatu beharko du udalak osoko bilkuran tratatu dezan. Ja, hainbat egun pasa dira, eta hortxe nahi dira sinadura biltzen. Naiz eta sinadurak bildu, horrek ez du erran nahi, herri kontsulta eginen denik, baizik eta udalak osoko bilkuran solastatuko duela gai hori, eta erabakia hartuko duela herri kontsulta egin edo ez. Hoxe gaur egun, arostegiari buruz dagoena, nahiko zalaparta, nahiko mugimendu alde batetik eta bertzetik, eta helduen astean ere, seguro, apirilaren 23an, mugimendu desente izanen dela Elizondon, proiektu honen inguruan, edo proiektu honen kontra antolaturiko manifestazioan.
Zalantzarik ez, eta hurrengo irratien eta artean gugana batzen zarenean ere izango dugu honi tiratzeko eta manifestazio horrek uzten dituen ez aritzeko tartetxoa. Eta gaiz aldatuko dugu jarraian akaso nazioartera begira ere jartzeko puntu batean, Saharaztan taldearen inguruan hitz egin behar diguzulako, konkretuki Elizondon bakelekua antolatuko dutelako aurtengo udan, eta bertan Saharatik etorritako hainbat aurrentzako aterpe moduko eskaintza egongo delako, Fernando.
Bai, alaxe da, ez? Euskal Herriko leku haunitzetan bezalaxe, gure eskualdean ere, ohituek gaude, azken urteoketan, Saharako hainbat neskamutiko ikustea, ez? Uda pasatera oporrak bakean, izeneko egitasmoaren baitan, ja urte batzu dira, gure eskualdean ere, hainbat aurrek uda pasatzen dutela, ez? Baino, hemendik aintzinez, haratago ganen dira, Saharaztan da, Sahararekiko elkartasun taldea, Baztan bidasoan, eta ja urtea honiz dira, alako oporrak bakean egitasmoan parte hartzen dutela, eta hainbat gure gana ekartzeaz arduratzen direna. Ganden urtean, pixkat haratago gantziren, eta aipatu behar da, Araban, Kuartangon, Arabako bakelekua antolatu zuela. Antzen aterpe batean, 20 neskamutikok uda pasatu zuten, monitore batzuk, begirale batzuk zituzten, eta familietan batzuk egon baldin baziren ere, bertu batzuk antzen egon ziren aterpean. Hoiek, gainera, ganden udan, gure eskualderare etorri ziren, asteburu pasa, nolapait ere, batzuk uda guztia ematen dute gurean, baino kasu hontan Kuartangon zeudenek asteburu bat pasatu duten gure eskualdeko hainbat familien etxetan. Eta orduan ere asmoa agertu zuten Saharaztaneko kideek Nafarroan Araban egin bezala halako zerbait bakeleku bat antolatzeko. Nonbait ere ate hauniz diotuzte, eta azkenean lortu dute antolatzea. Hortaz, helduen udan, Elizondon, Lanbide eskolan, 10 mutiko eta 10 neska saharar egonen dira uda gurean pasatzen. Eta hain justu, Saharaztanek udara beire, bakeleku horri beire, janari bilketa bat abiatu du, noski, guzti hau finantzatzeko ez dagoelako nahiko dirurik, eta jendearen artean bilketa bat antolatu dute, ikastetxetan egiten ari da, eta ikusteko dago, janari nahiko biltzen den, izan ere, bueno, baute beharra, ona etortzen direnek, angelitzen direnek ere noski, baina kasu hontan hemengoei buruz ari gara. Ba hoxe, aurten ere, Araban egin bezala, Nafarroan ere bakelekua eginen da, eta gurean Elizondon izanen da helduen udan.
Aukera beraz, Elizondon izango dena, kuartangokoari jarraipena emanez, Saharako aurrek aterpe bat izango dutelako bertan. Eta Arcelor Mittal enpresa ere hartuko dugu izpide, langatazka baten bueltan aritzeko, Zumarraga Urretxuko ba, plantan gora berak izan dituztela, behin eta berri zentzuten ari gara azken asteotan, eta Lesakan ere badute beste enpresa edo gune bat, Arcelor Mittalekoek, eta bertako langileak ere eskatuta daude enpresak izan dezaken egoeraren inguruan eta gaur bertan bazuten horrekiko zita bat ere Fernando.
Bai, halaxe da, ez? Gaur gauerdian itzali dute Zumarragako lanteiko labea eta noski ba honek deus honik ez omen dakar, ArcelorMittalek ja adierazi zuen Zumarragako planta ixteko ba duen plana edo asmoa eta ba altzairu gintzan aritzen diren langile unitze bezala kasu hontan konkretuki ArcelorMittal enpresan ari direnek ba kezka bertze hitzik ez dute euren agotan izan ere ba ja sestaon ikusi zen orain Zumarraga eta Euskal Herrian Bergaran Olaberrian eta Lesakan ere ba plantak ditu Arcelorrek Lesakan gure eskualdeari dagokionez ba kezkatuek daude euren etorkizunarekin ez baitute bat ere argi ikusten ba lanean segituko ote duten. Momentuz ez da hola deus erran, baino baten gibiletik bertzea etorriko denaren beldurra dago. Eta, bueno, nolapait ere Zumarragako lantegirakin elkartasuna adierazteko eta euren lanpostuak aldarrikatzeko gaur eguerdian elkarretaratzea egin dute Lesakako eta Legasako plantetan. Eta ikusi behar etorkizunera beire zer gertatzen den, hemen ere, ba, duela urte batzuk, urte gutxi, ba, lantegi hortan Lesakan murrizketa handiek izan ziren, garai batean 600tik goiti langile zeuden bertan, altzairu lantegi hontan, eta gaur egun 300 pasa dira, nik uste, ba, bertan lanean ari direnak, ja badakite zer den murriztea, ba, lantegi hortan murrizketak izatea, eta ba, beldur dira gehiago izanen ote diren, eta beldurra handiagoa, noski, ba, enpresa ixten bada, ez, gure eskualdeko enpresa handiena baita ArcelorMittalena Lesakakoa.
Beldurra eta kezka beraz ArcelorMittaleko langileek dituztenak eta zalantza ere bai euren etorkizuna zer izango ote den. Ba, hori esek aipatuta agurtuko zaitugu Fernando Amustegi, Xorroxine irratiko esataria, eskerrik asko. Zebra bidera batu eta kontu hauek guztiak gurekin partekatu dituzulako eta iruditzen bazaizu, ba, bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Hoxe, eskar mile eta hemendik bi aste arte.
Ondo izan.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus